ali hajdaraj.
Me moton Hopes and Fears, shpresa dhe frika ka nisur edicioni i 10 jubilar i festivalit të filmit të animuar në Pej, Anibar. Drejtori i festivalit Anibar, Vullnet Sanaja, tha për Radio Evropa e Lirë se me anë të motos së edicionit të sivjetshëm synohet që simbolikisht të mposhtet frika dhe të ngjallet shpresa tek njerëzit në përgjithësi në Kosovë.
Ideja pse kemi zgjedhë këtë temë ka qenë se jemi të jetuar në një kohë ku shoqënia është bërë më indiferente ndaj ndryshimeve shoqënore që po ndodhin, klimatike, mjedisore, në gjajshme, andaj ne kemi besu që përmes trajtimit të frika dhe shpresa të njerëzve me inspiru veprem, do më dhënë.
Gjithashtu Sanaja tha se temat të cilat trajtohen në për filmat e animuar që shfaqen në këtë festival janë kryesisht ato të cilat prekin stereotipet shoqërore të ditëve të sotme, me theks të veçantë tek të drejtat e njeriu. Pjesë e festivalit këtë vit, si dhe viteve të kaluara, janë shumë regjisor të vendeve të ndryshme të botës, por edhe nga vendet të Ballkanit, të cilët kanë ardhur të prezantojnë filmat e tyre, por edhe të mbajnë punëtori për persona të cilët janë të interesuar të mësojnë më shumë rreth filmave të animuar, se si krijohen e kështu me radhë. Njëra ndër ta është edhe Ana Nedeljković nga Beogradi i Serbisë, e cila është për herë të dytë në Anibar, ku si vjet ka ardhur të mbajë një prezantim rreth prodhimit të një filmi të animuar.
Ja sam zaista srećna da sam ponovo ovde na Anibaru.
Jam të jetë e lumtur që po marr pjesë prapë në Anibar. Kjo është hera ime e dytë që jam këtu. Ky është njëri ndër festivalet më interesant që ka marr pjesë, e në fakt ka marr pjesë në shumë festivale.
Gjithashtu edhe regjisori kroat Daniel Shulic është prezent në edicionin e sivjetshëm, i cili tha për Radio Evropa e Lirë se ndjehet shumë mirë që është afër miqve të tij në Kosovë.
Ja se ovdje osjećam jako dobro, jer sam među prijateljima, među animatorima.
Unë këtu ndjehem shumë mirë sepse jam në mes të shokëve, në mes të animatorëve dhe malet janë të bukura. Kështu që shumë mirë që festivali ekziston dhe më vjen shumë mirë që kam ardhur prapë. Kjo është hera e dytë që jam këtu.
Festivali po ndiqet nga shumë të rinj të Pejës, por edhe nga komunat e tjera të Kosovës, pasi që është i vetmi festival që shfaq filmat e zhanrit të animuar.
Jeta në Pejë, që shë din tonë nuk është shumë kaotike, edhe nuk ka shumë sende për me bo, edhe Anibari si çdo vit tjetër është një risi shumë e madhe, që i ofron krejt rive me kalu kohën pak ma ndryshe, më knash, po të njajtën kohë edhe me zhvillu kulturën pe jane.
Anibari është një ndër aktivitetet e pakta, cilat na si tri e shojnë vetën, edhe ka si ndryshime shumë, ta si edicioni dhe eti ka përshqit gjitha edicionet me rat, edhe titulli ose skema e këtij edicioni që përfshin shpresat e frikat, na ka bënë mendu se me çka jemi tu përballë çdo ditë.
Për një javë të tërë do të shfaqen 280 filma në 5 kinemat e komunës së Pejës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Ali Hajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sistemi gjyqësor në Maqedoninë e Veriut duhet të nënshtrohet vettingut për të çliruar nga kthetrat e politikës thonjos të çështjeve juridike në Shkup. Sipas tyre, reformat në sistemin e drejtësisë do të jenë ato që do të ndezin dritën një jeshile për Maqedoninë e Veriut, që të i cakto data për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia Veriu duhet të zbatoj vlerësimin apo vetingun për punën e gjyqtarve dhe prokurorve, me qëllim që gjykata të arrin të pasqyrohen prej personave të cilët punojnë në bazë direktivave nga strukturat të caktuara politike. Teksojnë kështu njohësit e çështjeve juridike, duke nënvizuar se vetingu është rruga e vetme për shlirimin e institucioneve dhe nga korrupsioni. Por kryeministri Maqedonisë Veriu Zoran Zaev, pasi ka premtuar se do të instaloj sistemin e rezgjedhjes së të gjithë gjykatësve në vend, pasi nga bisedat që ai publikoi teksa ishte kryetari i opozitës gjatë aferës së përgjimeve, duke i qartë se një numër i gjykatësve gjykojnë në bazë të porosive që marrin nga strukturat politike, u tërhoq nga kjo ide, pasi siç ka theksuar, nuk dëshiron që të vijë në situatë që sistemi gjyqësor në Maqedoninë Veriu të mbetet pa gjykatës. Por ekspertët juridik thonë se kjo tezë nuk mban, sepse në Maqedoninë e Veriut ka më shumë gjykatës për kokë banori se në çdo vend tjetër pjesë e Bashkimit Evropian. Dane Ilijev, ish kryetari Gjykatës Supreme për Radio Evropa e Lirë, thotë se Akademia e Gjykatësve dhe Prokurorëve Publik si pjesë e reformave në sistemin gjyqësor ka dëshmuar se nuk është mënyra e duhur për krijimin e gjykatësve profesional.
brojot e enormo golem vo Makedonia.
Numri i gjykatësve është tema se i lartë. Në disa gjykata ka gjykatës që s'kanë se çka të punojnë, dhe nga ana tjetër kemi gjykata të mbi ngarkuara me lëndë. Problemi qëndron në mos shpërndarjen e barabartë të punës, gjë që besoj se është e qëllimshme për të bërë jo funksional sistemi gjyqësor, që më lehtë pastaj të manipulohet ose do të thosha të dirigjohet nga politika, thot Dane Ilijev, ish kryetari i gjykatës supreme në Maqedoninë e Veriut. Ndërka Gjelal Neziri, njohës i çështjeve politike, thot se vetingu është mëse i nevojshëm aq më tepër kur kemi të bëjmë dhe me trysninë që po bën faktorin ndërkombëtar, duke theksuar se reformat në sistem temin e drejtësisë do të jenë ata që do të përcaktojnë nëse Maqedonisë së Veriut do t'i caktohet ose jo datë për fillimin e negociatave në vjeshtë. Neziri thotë se sistemi i drejtësisë për një kohë të gjatë është shndruar në servis të pushtetit.
A nuk është një sistem i cili prodhon drejtësi, po një sistem i cili shërben politikës. Andaj edhe nëse shihet nga ky këndvështrim, atëherë është logjike që çdo pushtet të ruaj një sistem gjyqësor si ky, i cili do të shërbejë atij pushtet. Ajo që unë mendoj është se më mirë Maqedonia të jetë pa gjykatës dhe prokuror, se sa me gjykatës dhe prokuror që prodhojnë padrejtësira.
Edhe Komisioni për Antikorrupsion përmes kryetares së këtij institucioni ka theksuar se përkrah idenë për verifikimin apo për veting të gjykatësve dhe prokurorëve, duke theksuar se deri tani tek ata ka më shumë ankesa nga qytetarët në lidhje me punën e gjykatësve dhe prokurorëve. Ndryshe Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka dorëzuar te grupet parlamentare një draft version të ligjit për veting. Vetingu në bazë të këtij draft ligji parashikohet të përfshijë të gjithë funksionarët, duke filluar nga presidenti, kreu kryevendit, kryeministri, duke përfshirë dhe të gjithë gjykatësit dhe prokurorët. Por partitë politike në opozitë deri më tani nuk kanë pasur qëndrim të prerë për mbështetje ose jo të nismës së vetingut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rija të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcilni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.